milí priatelia, ďakujem za uvítanie. Prajem pekný večer všetkým. Som tu pri takej príležitosti, teda robím prednáškovú cestu, že sa mi podarilo po ďalších 12 rokoch práce vydať druhý zväzok angelológie dejín, čo som už chcel dávno. Už som si predstavoval, že 2009 ho vydám, ale nie som nejaké médium, ktoré za týždeň napíše knihu, ale je to veľmi taká poctivá práca, tvrdá aj s faktami, s tými proste vedeckými faktami a s overovaním. Takže mne to trvá toľko, že ja za celý život zrejme napíšem iba jedinú knihu. Prvé riadky angelológie som napísal pred 22 rokmi, v 90. roku. A to už som 10 rokov pracoval, to som si vytyčil ako taký už mladý muž, už veľmi dávno, určitý cieľ z takej intuície, nejakého vnúknutia. A myslel som, že to bude niečo krátke, ale ukázalo sa to také plodné, že vlastne sa to rozvíja. A práve po tých 22 rokoch už môžeme urobiť takú bilanciu, že medzi tým tá história, aj biológia, aj rôzne vedy pokročili. A ja už môžem teraz zhrnúť mnohé veci, ktoré som vlastne napísal v tej prvej knihe, v prvom vydaní, ktoré vtedy ešte neboli známe, alebo sa myslelo, že nie sú pravdivé, a medzi tým to vlastne úplne nezávislí kolegovia vedci na to prišli, objavili to, zistili, že vlastne je to pravda. A to sú také najkrajšie príklady, ktoré pre laika alebo aj pre odborníka najlepšie potvrdzujú, že keď niečo sa javilo, že to bol nejaký môj koncept, niečo zanielný a proste to som asi fantazíroval, a potom zrazu zistíte, že americká, londýnska taká univerzita, že zrazu prišiel, a milili sme sa, je to takto, tak vtedy už by mal aj taký skeptik pochopiť, že niečo na tom tam asi trochu pravdy byť musí, aj keď v živote to skoro vždy je tak, že nikdy to nie je úplne pravdivé na 100%. Ani ja netvrdím, je jasné, že ja mám určitú intuíciu, pracujem a zistím potom, že tak v tomto to nebolo pravda, ale v tomto áno. Nie, tak v tom je tá práca, že to korigujem, opravujem, konfrontujem so skúsenosťou, s faktami, a tak sa postupne rysuje určitá rekonštrukcia tej starej múdrosti, nauky o anieloch a o bohoch. Čiže ja som pripravil rovno takých konkrétne príklady, to je najlepšie, asi 7-8 takých príkladov, takých zaujímavých, takých spektakulárnych, o takých známych veciach, ktoré vlastne sa nevedeli ešte pred 10, 15, 20 rokmi. Ja som ich predpovedal, alebo som tu hovoril, že sú pravdepodobné. A medzi tým sa skutočne objavili, potvrdili, našli. Nemusíte sa báť, že to nebudete rozumieť, že je to nejaké odborné. Všetko budete rozumieť. Na tých príkladoch je to, najlepšie pochopíme potom, že o čom vlastne je tá moja práca, o čom je tá angelológia, ako je to s tým, do akej miery sa niečo potvrdí, nepotvrdí, a tiež, čo z toho vyplýva, poďme nejaké podnety pre náš život, a aj ten spôsob práce, tá metóda, že vlastne akým iným spôsobom, iným myslením sa dívam na veci, a že ten iný spôsob myslenia, že ako viedol vlastne k nejakým výsledkom, ktoré by niekoho iného nenapadli, nejakého špecialistu. Ja vlastne som mal rád tú starú múdrosť, akoby tie staré tradície náboženské. Od mladosti som proste sám robil nejaké, kto študoval, ale aj robil nejaké cvičenia a mystiku a jogu, a takže som mal zároveň aj nejakú vnútornú skúsenosť. A vždy som intuitívne tak proste vedel, tušil, veril, alebo teda aj sa presvedčil, že znova je to tak, že ona určite nie je celkom pravdivá. Zoberete babylonskú astrológiu, my vieme, že mnohé veci nemôžu byť pravdivé. Že mnohé veci v náboženstvách určite nie sú pravda, ale zase, čiže je chyba veriť. Tuším, Chesterton povedal, že je chyba veriť všetko a chyba neveriť nič. Čiže treba vedieť, že to nie je nejak, ja som nikdy nemal, že predmet viery, že to musí byť pravda za to, že je to nejaká úctyhodná tradícia náboženská, ale zase som bol aj otvorený a nebol som ani zaujatý a tušil som, videl som, že tam sú obsiahnuté poznatky, ktoré sú pravdivé. Že vlastne predtým, než existovala veda, tak vlastne tí kňazi boli vedci, že oni boli tí, ktorí boli strážcami poznania a tú skúsenosť ľudstva, ktorú mali, zhrňali a dávali ich do tých symbolických obrazov, do tých mýtov, do rozprávaní o bohoch, a to obsahuje nejaké poznatky v podstate reálne, ktoré z nášho hľadiska dnes nie sú vedecké, ale sú to skutočné, pravdivé poznatky, len majú podobu obrazu. A toto mňa tak fascinovalo a som nad tým mnoho meditoval, nad tými starými vecami a študoval to. A preto vlastne som začal akoby rekonštruovať, že o čom to bolo. Je to naozaj iba nejaká povera, že to nauka o anjeloch obsahovala tú nauku o duchoch času, kde sa skoro každý národ to mal, každá stará kultúra, nejakú nauku o duchoch času. Že sú nejakí archanieli. My na západe sme mali niečo, čo v stredoveku ešte sa na univerzitách učilo, a to niekde ide až do starého Babylona, že existuje 7 archanielov, ktorí sa striedajú ako duchovia času, že Michael, Gabriel, Rafael majú svoje obdobie, vtedy inšpirujú svet, či už nejakých tvorcov, umelcov, kráľov, prorokov, potom zase iný anjel, a každý má svoju kvalitu, svoj charakter, nejaké duchovné pôsobenie, a tak vlastne sa utvárajú kultúrne epochy. V každom období je akoby iný duch času, iná nálada, iné veci sa zaujímajú ľudia, iné tvorivé nápady, výkony, iné náboženstva vznikajú, iné filozofie, iné umelecké cítenie, iný štýl. A aj iné národy mali, ja neviem, či to sú Majovia a Indovia, všade mali skoro nejakú náuku, že nejaké božstva sa nejak cyklicky striedajú a inšpirujú kultúru. Ale to sa bralo, že to boli vlastne iba také povery a špekulácie starovekých ľudí, ktorí boli neznali, a oni si vymýšľali fantázie, a vlastne to nezodpovedá ničomu reálnemu. Alebo že nevieme čomu to, ale že asi ničomu. Ja vlastne som prvý po 700 rokoch, ktorý znova som prišiel s tým, že to zodpovedá niečomu skutočnému, a že to bol nejaká forma poznania. A ja som si vlastne všímal, že tie tradičné dátumy, že kedy ktorý anjel vládol, že zodpovedajú skutočným kultúrnym vlnám. Že skutočne sa vám v dejinách v tom období, keď vládne ten, ktorý archaniel, dejú tie veci, ktoré zodpovedajú tomu archanielovi podľa tých tradičných mýtov. A že je to tak často, že to nemôže byť štatisticky náhodné. Ale poďme rovno na tie príklady. Ja len to poviem dopredu, že s tým sú nedorozumenia veľké, že ja som vlastne začal študovať akoby dejiny zjavenia, tie všetky tie zážitky, kedy ľudia referovali o tom, že mali nejaké, sa im zjavili anjeli, múzy, bohovia, predkovia, nejaká inšpirácia, vnuknutie, a že kedy, kde, aké vnuknutia ľuďom prichádzali a aký bol obsah Teraz som si začal všímať, že tam sú nejaké nenáhodné zákonitosti, že naraz na rôznych miestach na Zemi mali podobné zjavenia ľudia a nemali kontakt medzi sebou, že sa podobné vnútorné zážitky vracali periodicky v určitých pravidelných odstupoch. A to sa odzrkadluje na tých kultúrnych rytmoch. A teda som dospel k tomu, že keď učíme nejakých podvodníkov, to nás teraz nezaujíma, že tam skutočne existuje, že tí ľudia referovali o autentických zážitkoch, že oni subjektívne naozaj mali víziu alebo počuli hlas Boží a tak. A že to nevzniklo iba, že by si to vymýšľali alebo že by to bolo len v hlave toho jednotlivca, ale niečo tu musí byť nejaký faktor, ktorý naozaj pôsobí veľmi dlhodobo na celú Zem, ktorý hrá rolu v tom zážitku inšpirácie. Teraz ale čo to je? To nechávam otvorené, to sa nedá zatiaľ nejak 100% uzavrieť. Buď sú to tie duchovné bytosti, alebo to je možno aj niečo iné. Lebo keby to boli aj mimozemšťania, tak to možno nezistíme. Ale možno moji kolegovia, profesor Mikulecký, on je ateista, on je presvedčený, že to je nejaký materiálny faktor, že je tu nejaké periodické kozmofyzikálne žiarenie, ktoré pôsobí na ľudí a mení psychiku, konštitúciu ľudí a oni potom vlastne sa inak správajú a vznikajú iné celé obdobia. A to sa nedá vylúčiť, ale dá sa to skúmať, dá sa to testovať, navrhnúť nejaké hypotézy, to robíme, ja pomáham na tom, lebo ma zaujíma v prvom rade pravda, že ak to má materiálnu príčinu a tie anjeli neexistujú, tak to chcem vedieť. A že čo z toho vyjde, ale zároveň na druhej strane bránim to, že pozor, ale nemajme iba materialistické hypotézy vo vede, dovolme ako rovnoprávnosť aj idealistickú platonskú hypotézu mať. Čiže hovoriť o duchovných bytostiach, o archetypoch, o platonských ideách. Prečo by som nesmel mať hypotézu idealistickú, keď ju viem testovať, keď je konkrétna, keď je falzifikovateľná? Nie, to sa zakazuje, to už na mňa zazerajú, ale to, za to bojujem a hovorím, to robíte chybu. To je ideologická totalita. Na univerzitách, keď poviete, že smú sa testovať iba materialistické hypotézy. Otestujme aj tie druhé a uvidíme, či náhodou nebudú mať lepší výsledok. Rovnoprávnosť. Čo ja robím obidve, že chcem to mať nezaujato. Čiže konkrétny príklad prvý. Toto bol graf, ktorý bol už pred 13-14 rokmi v tom prapôvodnom prvom vydaní. A je to len také schematické, toto je iba taká schéma. Rytmus monumentálnej architektúry. To bola naznačená tá myšlienka, že boli obdobia, kedy akoby zrazu viac menej na celej Zemi bola taká stavebná horúčka, že stávali nejaké veľké monumentálne, najradšej kamenné stavby. Jedno také obdobie je to obdobie megalitov okolo v polovici 3. tisícročia tuto, kedy množstvo takýchto proste megality, veľké kamene v preklade. Druhé obdobie je tuto také, kedy to ľudia nejak mali veľkú chuť stavať nejaké také trvácne, veľké monumenty. A najradšej, čiže niečo také veľké, najradšej z kameňa, čo pretrvá a veľmi často kruhové. Že sú to tie kromlechy, tie kamenné kruhy alebo nejaké kruhové stavby ako Koloseum alebo Rondely, už tuto 5000 pred Kristom. A teda, že tie veľké monumenty nie sú, hoci kedy sa nestávajú, ale majú tendenciu sa nakopiť v určitých obdobiach. A ten kultúrny kontext, že v čom sa to deje, ten nie je tiež nejaký náhodný, že prečo sa to odhráva. A je vidno tú genézu, že a z čoho sa to zrodí, z akého zmýšľania a pociťovania, že to je určitý typ kultúry, ktorý to robí. A že sú to také obdobia, keď ceste jednotlivé kultúry ich skúmate. Sme taký vzor je Egypt s tými pyramidami. To sú najväčšie monumenty. Sú to také obdobia, kedy zrazu zavládne taká kultúra, nálada absolutizmu, centralizácie, konzervativizmu, organizovanosť, uniformizácia, centralizácia, veľké územia, nejaký cisár alebo nejaký faraón proste zjednotí veľké územie, veľa ľudí, všetko centrálne, stane sa absolútnym pánovníkom, kladie sa dôraz na tradíciu, na nemenné večné hodnoty, na poslušnosť, na mechanizáciu spoločnosti, všetko sa zorganizuje presne úradníkmi a ako taký symbol toho nejaký postavia niečo také veľké, čo bude nemenné, čo pretrvá navždy na večnosť, ako symbol tých hodnot. A často je to tam buď nejaká gula alebo kruh, častejšie, lebo keď sa zamyslíte nad duchovným vyžarovaním tých kruhových tvárov, tak to je taký najstatickejší, najdokonalejší, uzavretý, nemenný taký tvár, ako keď na oblohe tie večné hviezdy krúžia, všetko také večné, dokonalé, nemenné, jednoduché, tak to je gula. To je taký tvár, ktorý to musíte na to si tak pomenitovať, že aký rozdiel je medzi obdĺžník, kocka, kruh. Že ona nejako rezonuje s takouto túžbou po večnosti, nemennosti a dokonalosti. A to je to k tomu prídete, že to je jadro, ako keby nejaký taký morálny, duchovný ideál, tá hodnota, večný, dokonalý, nemenný, s jedným centrom, proste celá tá spoločnosť. Akoby taká nálada ovládne tých ľudí, že niektoré hodnoty tieto sa dostanú na vrch a iné je menej dôležité. A potom vznikne také ako ten Cheops, faraón s obrovskou mocou, kde tam 100 000 ľudí ťahajú tie kamene a stavajú nejaký obrovský monument. Keby to nebol taký panovník veľký, absolútny, tak by ani nemal prostriedky na takú veľkú stavbu v nejakom období takej rozdrobenosti. A tak. Čiže to vlastne je spojené s tou centralizáciou a s tou absolútnou mocou. Na toto teraz tie obdobia nie sú hocikedy, ale zistíte, že toto poznali už tí naši predkovia a že tú duchovnú mocnosť, ktorá akoby prináša tú náladu, tak tá to pokladali za inteligenciu Saturna. Čiže za božstvo Saturna alebo archaniel Orifiel v tej kresťanskej terminológii, to je taký pochmurný aniel Saturna, ktorý je vážny, koncentrovaný, prísny. My v 20. storočí s hlbinou psychológiou povieme, že ten archaniel Orifiel je vlastne nejaký archetyp, nejaká duševná sila, proste nejaký archetyp, ktorý obsahuje určité cnosti, určité procesy duševné, určitý typ akoby osobnosti. A oni vedeli, že tento archaniel, ten Orifiel, že sa vracia a to sú presne tie obdobia, že tuto tie vlnky, to vidíte, toto sú veľké orifielské obdobia, 350 ročné, a toto sú medzi tým ešte malé obdobia Orifiela. Takže to, čo pozorujeme v tých dejinách, presne zodpovedá tomu, čo sa o tom Orifielovi hovorilo v tradícii, že on je taký a tak sa to aj deje a je to presne v tých obdobiach. A vtedy už dostanete pocit, že tak to už nie je náhoda, že sa to tam trafilo. No toto bolo ešte len moje tušenie, taký prvý náčrt pred nejakými 12-14 rokmi. A medzi tým, tu si všimnite ten Stonehenge, kde mám napísaný, že to bolo okolo roku 2000. On ten Stonehenge sa stával vo viacerých fázach. Tam sa dialo niečo 1000-1500 rokov, stále sa tam niečo dialo, ale tie veľké pieskovcové kamene, trility, tie obrovské kamene, čo bolo treba, neviem, koľko 100 000 hodín práce, že tam museli sa riadne namáhať a odnikať ale to dovliec, tak to nás zaujíma, že kedy postavili ten megalit. A ešte pred 4 rokmi sa všade vo všetkých učebniciach stálo, že to bolo okolo roku 2000 pred Kristom. 2000-2100. Čiže ten najväčší symbol, najväčší kamenný kruh, ktorý každý pozná, práve nesedel do tej mojej teórie. Lebo ja by som bol povedal, že no možno to malé obdobie, ale že skôr by mal byť tu. To bolo podľa mňa pravdepodobné. Lebo tu som videl tú synchronicitu, aj tie ostatné stavby, tam sa stavali pyramídy a množstvo ďalších takých staviek. A takže mne to nesedelo, no ale ja som to uznal, keď archeológovia hovoria, že to bolo neskôr, tak to znamená, že to je jeden bod mínus pre moju teóriu, lebo nie je to tam, kde by som to ja predpokladal, ale hovorím, ale tie ostatné veci tam aj tak štatisticky sú, takže ja by som povedal, že sa nájdú ďalšie takéto tohto typu stavby skôr v tých obdobiach, ktoré som vyznačil, než v iných. No medzi tým sa stalo za tých 15 rokov množstvo vecí. Tu som pridal nejaké príklady, také tie analogie. Tu sa stavali pyramídy 26. Toto 26. storočie pred Kristom, tam preto je taký kopec veľký, lebo tam sa viaceré rytmy toho archaniela Orifiela sa prekryli a tam on pôsobí ako trojnásobne. Čiže to je také najtypickejšie obdobie. A teraz sa stalo medzi tým to, že napríklad v Južnej Amerike sa nepoznali monumentálne stavby a to našli až tak, ja neviem, okolo. Tuto niekde mám, ale to je asi jedno. Ja neviem, až okolo roku 2000. Proste až po, to už moja kniha bola na svete, keď našli zrazu v Južnej Amerike pyramídy v Karale. Bola to senzácia, akože po roku 2000 tie prvé roky. Sú také, vidíte, toto je zvyšok, ale oni sú skoro také porovnateľne obrovské ako tie pyramídy v Egypte. Každý bol prekvapený, že tam musela byť nejaká taká kultúra, ktorá toto si mohla dovoliť, že taká porovnateľná. Ale čo? Stalo sa, čo som predpovedal, že presne 2600 pred Kristom, čiže oni nielen, že sú, je to podobný jav, ale oni sa stávali súčasne. Čiže v Egypte aj v tej Južnej Amerike stávali naraz. Našiel sa medzi tým ďalšia senzácia, to je okolo, kedy to našli, 2003 to zverejnili, nazvaný nemecký Stonehenge, je to kruhové observatórium v Goseku, toto je obrazok nejaký, a to je ešte oveľa staršie, to je okolo 5000 pred Kristom. Čiže presne v tom rytme, toto je 2500 rokov a ďalších 2500. To bolo znova také obdobie, ale už úplne prehistorické, kedy sa stavali rondely, také krúhové kamenné priekopy. Bolo to observatórium zrejme, alebo ne, sa domnievajú. Čiže znova taká veľmi senzačná, významná stavba v Nemecku a zasa to presne trafilo do toho rytmu, ktorý v mojej knihe bol už vopred napísaný. Neznamená, že všetky tam padnú, ale častejšie a tie významnejšie. No a Stonehenge samotný, 2008, čiže úplne nedávno, znova sa podujali z Londýnskej univerzity, Michael Pearson viedol ten tým archeológov, že to celé znova preskúmajú s tými najnovšími prístrojmi a znova to prekopali a použili najmodernejšiu techniku a záver bol, že sa pomýlili predtým o 500 rokov. A pretože síce tá uhlíková metóda fungovala, ale že oni zobrali tie vzorky z nesprávnej vrstvy. Že proste pomiešali, zobrali niečo a to bolo v inej vrstve. Takže teraz to predatovali. A kam? No presne tak, jak to bolo v mojom prvom vydaní, že sa trafili do toho 26. storočia pred Kristom. Čiže Stonehenge presne zapadá do toho. Staval sa spolu s tými pyramidami. Aj s týmito, aj s týmito. Čo je pre mňa krásny príklad, že to, čo sa zdalo práve hovoriť proti angelológii, tak sa nestalo to, že to bolo vyvracalo angelológiu, ale vlastne tá archeológia sa musela opraviť a prispôsobiť sa tej angelológii, aj keď oni o mne nevedeli vôbec, nie, na tej Londýnskej univerzite. Ale tuto vidíte iný graf, ktorý to tiež, toto sú len pyramídy. Tie pyramídy boli v Egypte, v Núbii, v Číne, v Amerike, sú na rôznych miestach na Zemi, ale keď sa pozriete na tie obdobia toho Archaniela Orifiela, tak si už tam sú tie najväčšie ako tendencia, že tam sú tie najznámejšie, najväčšie proste tie pyramídy. To sa dá spočítať matematicky, že ako často to padne kam. Že to má nenáhodnú tendenciu. Čiže pyramída je taký symbol toho, tých veľkolepých stavieb. A taká stavba, tiež taká mamutia, je čínsky múr. Je to tiež také, že tam museli 100 000 ľudí zomierať, ale opotiť sa. Že urobiť múr okolo celej krajiny je také porovnateľné so stavbou pyramídy. No a my nemáme len čínsky múr, ten je taký najväčší, taký symbol, ale rôzne kultúry v rôznych obdobiach stavali múry. Takého typu, že ohradili vlastne sa celú krajinu. A tu máte vymenované množstvo. A keď spočítate to, ten počet kilometrov, že kedy boli, kedy a aké veľké múry boli postavené alebo rekonštruované, tak dostanete tú červenú krivku. A čo to je? To, vidíš, to podobá veľmi napadne na tú čiernu krivku, a to je rytmus toho Archaniela Orifiela, tradičný. Je to, koreluje to. Takže to patrí k tomu istému rytmu, tie pyramídy, aj tie veľké múry. Je to tiež veľká monumentálna stavba, tak len má to ešte jednu takú črtu zaujímavú navyše, ktorá dokresľuje ten celý ten tú náladu orifielskú, ten archetyp, že ten múr, vlastne čo to vyjadruje? To, keď tí Číňanov študujete alebo tie kultúry, že prečo sa ohradzujú, tak to je vlastne taká nálada, že taká túžba, že izolovať sa, uzavrieť sa, mať istotu, mať poriadok, aby sa barbari nedostali s tým neporiadkom, s tými zmetkami akože do našej krajiny, lebo my tu máme všetko zorganizované, sa tu opevníme, zabedníme sa, žiadne objavy a výboje, a takto hlavne, aby sme Čína bola tradične tak, taká do seba zahladená, uzavretá. Čiže keď si urobíte analogiu k psychológii, tak zistíte, že to je ten saturnský typ psychologický, že introvertný, uzavretý, keď sa to preženie, tak dostanete obsedantno-kompulzívnu vlastne črtu osobnosti, čiže ľudí, ktorí chcú mať všetko pod kontrolou, zorganizované, žiadne prekvapujúce udalosti, ktorí sa boja zmien a tak nejakých vonkajších vplyvov. A pomocou toho sa dá pochopiť vlastne tá celá tá kultúra alebo tie kultúrne obdobia. Že prečo vlastne tie múry stávajú. Tu som dal do rohu tú planetu Saturn. To je vlastne taký druhý zaujímavý príklad, kedy sa nečakane stará múdrosť potvrdila a naša veda moderná sa musela opraviť. Čiže ja trochu zbieram také príklady. Ten archaniel vlastne sa volá Orifiel, že to je aniel Saturn. A prečo Saturn? No, jeden dôvod bol, že v tej starej astrologii tradičnej tá duchovná bytosť Saturna, oni teda verili, že to súvisí s tou planetou, že tam žije nejaká inteligencia v tej síce nie na tej fyzickej planete, ale v tej sfére, že sú tu nejaké duchovné sféry, nebolo tých 7 nebies, a že v tej 7, kde ten Saturn akoby nejak viditeľne obieha, že tam je celá sféra bytosti takých saturnských, a že tie sú také, že sú vážne, introvertné, prísne a pochmurné, a také, že je to kozmická pamäť, že sa orientujú na minulosť a rôzne tie vlastnosti, čo k tomu patria. A jedna z nich je taká, že majú tu, že v tých okultných školách sa pod saturnským javom rozumelo práve tá tendencia sa uzatvoriť, izolovať, vytvoriť nejaký systém nezávislý, izolovaný od vonkajšieho sveta, ktorý vnútri rozvinie vlastný rytmus a vlastnú štruktúru, ktorú si nechce nechať narušovať zvonka niečo. Tak napríklad u Steinera to nájdete definované už pred 100 rokmi. A preto vlastne tam je minimálne tá analogia, že oni videli, že ten Saturn bol poslednou okom viditeľnou planetou. Že za ním už nebolo nič. No, oni to totiž nevideli. A lebo Urán a Neptún nevidíte voľným okom. Ani Pluto. A preto ten klasický obraz sveta bol, že je 7 planet a tá najvzdialenejšia sféra je saturnská, no a potom už sú len stálice. A tak sa povedal, že Saturn ohraničuje všetky veci, že ohraničuje priestorovo vlastne ten náš kozmos, že ohraničuje časovo náš život, že on je anjel, akoby, ktorý na konci života vlastne ovláda starobu a smrť. A keď potom moderní astronómy objavili Urán, Neptún, Pluto, tak povedal, no vidíte, tí starí Babylončania, oni nevedeli, že tu je viac planet, nie iba 7, pretože nemali ďalekohľady a tak sa mýlili a mysleli si, že Saturn je posledná planéta a že to je nejaká hranica ako slnečnej sústavy, že to je ako ohraničuje slnečnú sústavu a tak. A na tom založili falošne tú svoju astrológiu, na týchto špekuláciách a tak. A to sa takých 200 rokov stále sa to vyčítalo astrologom, že veď viete, že to bola očividná chyba. A teraz tiež len okolo roku 2000, myslím, že prvýkrát vtedy, už tá astronomia tak pokročivá, že vlastne robia kozmogonické modely, teda model vzniku slnečnej sústavy v tých superpočítačoch, že ako sa to tam všetko z tej prahmloviny mohlo točiť a rotovať a zrážať a utvárať tie planéty pred miliardami rokov. No a dospeli k tomu a zistili, že teraz síce Saturn nie je poslednou planetou, ale že na začiatku bol a že tá slnečná sústava sa utvárala tak, že on tvoril hranicu. Lebo za Saturnom planety vznikať nemôžu. Z fyzikálnych dôvodov, z fyzikálnych zákonov, že tam proste to nevíde, tie rovnice. Tam nemá ani čas, ani priestor, ani energiu, ani nič. Čiže Saturn je naozaj kozmogonická hranica. A ako sa tam ocitli tie teraz? No tak, že oni museli vzniknúť vnútri tej saturnskej sféry Urán a Neptún. A potom pri nejakých katastrofách o pol miliardy rokov neskôr ich to vystrelilo von. Oni sa tam dostali vlastne nejakými zrážkami neskôr na tie svoje dráhy. Pluto bolo jasné už dávno, že to ani nie je planéta, že to sa tam ocitlo nejako zvonku, sa to zachytilo, lebo to aj na konferencii astronomického vyradili v roku 2006. To už sa nepočíta za planetu. A tým pádom vlastne tiež zaujímavý príklad, lebo vlastne nakoniec tá veda dospela k tomu, že tí Babylončania mali pravdu. Buď boli takí múdri a jasnovidní, alebo mali šťastie, že to je náhoda. Ale zaujímavé, napríklad Steiner mal cyklus o duchovných bytostiach v nebeských telesách v roku 1912. A tam priamo toto píše, venuje tomu pár strán, kde hovorí, že Urán a Neptún prileteli o mnoho neskôr, že oni tam neboli, Saturn bol posledný. Čiže presne pred 100 rokmi to Steiner písal, 90 rokov predtým, než na to prišli astronómy. Ale kto by si ho všímal, takého nejaký duchovný šarlatán? Jak to môže vedieť? Nie, tak jak to môže vedieť? Či Steiner mal čo? Pravdu? Či čo? Či nemal? Ako obyčajne mal Polo pravdu? On mal vlastne pravdu v tom, že tam neboli Urán a Neptún, že prileteli neskôr. Ale nie celkom nemal pravdu, lebo on si predstavoval, že oni prileteli úplne ako cudzinci mimo slnečnej sústavy, že vznikli inde a že potom prišli sem. A astronomia dnes tvrdí, že oni sa síce narodili v slnečnej sústave, ale niekde vnútri sféry Saturna a potom len vyleteli von, že vypadli vlastne. Dobre, príklad číslo 3. Ja poviem to ako námety, tie príklady, a potom robíme si prestavku a potom najzaujímavejšia býva diskusia. Len keď nedám žiaden materiál, tak ani neviete, čo sa opýtať. Takže. Toto je tretí príklad. Za toto sme vlastne s profesorom Mikuleckým, čo je náš taký nestor chronobiológie, starý pán, čo má obrovský počet publikácií, sme dostali tú cenu Zdenka Kleina. Pred 4 rokmi nám to slávnostne tu udelovali na prírodovedeckej fakulte v Prahe. To je taká cena za že najlepšia práca o etológii človeka, čiže o vysvetlenie správania človeka. Začalo to zase tak, že ja som sa zaoberal, že som vlastne meditoval o anieloch. A teraz jeden z tých anielov, ten najkrajší archaniel, je Anael. A ten, keď idete dozadu, zistíte, že to vlastne je len kresťanské meno bohyne lásky pohanskej, že to je vlastne Hathor, že je to Inanna, že to je bohyňa Venuše, lásky, krásy, zalúbenosti, vášne, inšpirácie básnické a tak. A že sa vedelo v antike, že táto bytosť sa vracia každých 500 rokov. Ja všetko zjednodušujem, a to je teraz jedno. Zhruba v 3., 8., 13. storočí okolo 1800. A nikto to nebral vážne, lebo vlastne špecialisti nevidia súvislosti. Niekto je religionista, on o tom vie, ale povie si, no to sú také, oni boli primitívi, oni mysleli a tak. Niekto je historik, ale ten zase nevie nič o tých anieloch. Niekto je biológ, ten toho nezaujíma história a tak. No a ja, pretože sa špecializujem na všetko, ako Goethe, tak som vo všetkom horší než každý ten špecialista. Ja sa ich chodím konzultovať, ale v jednom som lepší, že ja si všimnem niekedy tie súvislosti transdisciplinárne, ktoré oni si nemôžu všimnúť, lebo majú ten úzky výsek. A tak ja som videl zrazu, že tie obdobia toho Anaela, to sú romantizmy. Však to je úplne ako pesť do oka. Keď poznáte dejiny, tak by vás vám dal pesťou medzi oči. Že posledný krát okolo 1800 to je epocha romantizmu. Čiže čo sa dialo? No, zrazu citové hodnoty boli dôležitejšie než rozum. Všetci tí spisovatelia o láske a o tom. Najväčší hudobní skladatelia Beethoven, Mozart. Samé revolúcie, proste od francúzskej revolúcie, samé revolučné, proste tie po celom svete, všade sa búrili ľudia. Obroda náboženstva, veľký záujem o mystiku, náboženstvo a také veci. A mnohé, mnohé ďalšie javy, nacionalizmus, vášeň pre proste národ. Proste ten romantizmus, k tomu niečo patrí. A teraz zistíte, že také obdobie bolo zrazu. Prečo? Predtým bolo osvietenstvo, každý, že len rozum je dobrý. A zrazu všetko naopak, keď prišli tí romantici. Vidíte, dozadu v dejinách zistíte, že taký už romantizmus raz bol. Kedy? Už raz boli, keď trubadúry hrali na tých lúcnách pod oknom a boli tie krásne dámy a rytieri a tak. 500 rokov predtým, v 13. storočí, to bol taký krásny stredovek a znova tam máte Minnesängerov, speváci bohyne lásky, hudba, všetko to oblečenie, tie slávne dvojice tých zalúbencov, Romeo a Julia žijú v 13. storočí. A idete ešte ďalších 500 rokov do 8. 3. a idete až do starého Egypta, až na počiatok dejín a stále tam nájdete, to sa opakuje, určitá kultúrna netvaroslovie, určitá nálada, hodnoty, že vlastne tie romantizmy prichádzajú pravidelne. A čo to spôsobuje? Tak keď sa zase pozriete na to ako psychológ, tak vidíte jasnú vec, že to je vlastne pubertálna psychológia. Že v ľudskom živote, v biografii jednotlivca existuje obdobie, kedy presne prežívame všetky tieto veci. U puberta je romantizmus v osobnom živote, že tie revolúcie, to, že sa búrim proti autorite rodičov a tak. Vývojový psychológ vie typické znaky vymenovať, že čo patrí k tej pubertálnej psychike. Že počúvam hudbu a mám nejaký idol hudobný, Beatles, neviem čo, niekoho iného. Že tie citové vzťahy, zalúbenosť, tak to sa prebudí. Že záujem zmysel života a takéto náboženstvo a také veci. Proste to, čo v puberte všetko máte, to je to isté, čo nájdete v tých romantizmoch ako celý zoznam znakov. Čiže vlastne tie romantizmy sú niečo ako svetová a periodická puberta. Vtedy to chytí aj dospelých. Ale prečo? Tak vtedy som prišiel za tým profesorom Mikuleckým so všelijakými dátami a všeličo sme tam, on vyťahol svoje nástroje počítačové, čo v chronobiológii používajú na identifikovanie rytmov. On je vzor vedca nezaujatý, povedal, hovorím tu, že ja skúmam Anielova, tak to viem, dobre, to nie to jedno, mne to nevadí, dajte dáta. Boli to tam. A hovorí, že pán kolega, že vám to vychádza, že buď ste to museli nejak sfalšovať, alebo sme niečo našli. Tak, no ale tie dáta sú z publikácií, monografií, ktoré môžete od iných autorov všelijakých. Takže dáta sa dali skontrolovať, tak niečo sme našli. A hovorím, ale čo? Čiže začali sme tú príčinu hľadať. A teraz Mikulecký, on inak Čech na Slovensku, pôvodne, dávali tak, jelikož andelé nejsou, což je jasné, musí to byť niečo iného. Tak, a ja vím, mne to jasné, ja už tomu rozumiem, že vy ste objavili nejaké periodické kosmofyzikálne žiarenie, a nevieme ešte aké, ktoré každých 500 rokov, že ja viem, ako pôsobí, že hovorí, na suprachiasmatický nukleus v mozgu, ten na epifizu, tá na hypofizu, to na nadobličky, vyučia sa pohlavné hormóny a už máme Goetheho, Danteho, Balzaka a už sú zamilovaní básne a tak, jasná vec. Tak hovorím, no dobre, to je dobrá hypotéza, dá sa nejak uchopiť konkrétne, tak potom by to znamenalo, že by to bolo spôsobené tým, že každých 500 rokov máme zvýšenú hladinu v pohlavných hormónoch z nejakého dôvodu. Len ako to zistiť teraz? Ako to otestovať? Lebo museli by ste vziať krv v 14. storočí, ísť časostrojom, tam nejaké vzorky krvi a to nemôžeme. Tak toto vo vede musí byť tak tvorivo niečo vymyslieť, tak som hovorím, tak urobme to tak, že krv nemáme, ale čo zostane z človeka je kostra, tie máme a my vieme, že ten, toto je estradiol, to je ženský pohlavný hormón, to je venušanský hormón, to je ten, čo tvorí vlastne, akoby sa zúčastňuje na tom, že žena je krásna. Teda, že sa to, čo muž vidí ako krásne, akoby tie znaky, tak nehovorím, že krása je ten vzorec, ale že ona sa, tak si to myslia tí biológovia mnohí. Lebo viete, ten anjel tam môže byť a on ten ja som si aj tak myslel, dobre, nevadí. Je, to je pravdepodobné, že tam skutočne je ten rytmus tých hormónov. Lebo jak by tam mohol nebyť, keď ja už viem, že oni sú všetci zamilovaní a romantici a básnia tam, no tak ako by sa to mohlo neodraziť na tom, na tej hladine tých látok, nie? Ale to stále ešte nehovorí, že to spôsobuje ten hormón, ale to môže byť naopak, že ten duch spôsobuje syntézu tých látok, čiže to môže ten archaniel, ten vplyv duchovný spôsobiť to, že vlastne musí spôsobiť to, že majú aj zmenenú fyziológiu. Dobre, tak hľadajme to a urobme to tak, že toto v puberte, keď človek prečo prestane rásť? Lebo pohlavné hormóny zatvárajú rastové štrbiny v kostiach dlhých a človek prestane rásť preto, lebo pohlavne dozrel. Inak by rastol ďalej. Keď niekomu sa to nespustí, tak on má aj 2,5 metra. Vlastne rastli stále. Keď sa akože porucha tie žlázy, že človek akoby sa zostane pohlavne neprebudený. A vidíte na jednoduchých veciach, že prečo sú ženy nižšie o nejakých 10 cm v priemere? Lebo puberta príde skôr rok, dva. A prestanú rast skôr. Prečo sú Škandinávci vyšší než na juhu Taliani alebo Španieli? Lebo prvé vlastne tá ženská perióda prvá príde o rok neskôr na severe. Prečo sú cigáni menší? No lebo tí už 11-roční majú deti, takže oni prestanú rásť ešte rok skôr, tak sú ešte menší. Čiže toto je jasná vec, tak ja si hovorím, že keby teda bol ten rytmus toho hormónov pohlavných, tak by sa to muselo prejaviť tým, že by bola ľudia o trochu menší každých 500 rokov. A to je merateľná hypotéza, len potrebujete kostry, tak som išiel na ústav fyziológie u nás, tam som im to vykladal, že niečo potrebuje nejakú štúdiu nájsť, našli sme toto Köpke a Batten, 10 000 kostier za posledných 2000 rokov, ktoré maždili a zmerali výšku. A tu vidíte výsledok, že tu vidíte priemernú výšku, že presne po venušanských obdobiach, v tých anaelských, boli ľudia v priemere najmenší. Toto. A to je to isté, len inak nakreslené, že keď je to obdobie anaelské, tak vtedy to je dole, vtedy akoby náhle klesla, napríklad tu je to 13. storočie s tými trubadurmi, to je zrazu náhly pokles výšky. Aj potom v tom romantizme zrazu boli ľudia o trochu menší a to sa pokladá za záhadu, lebo potom však už mali lepšie podmienky, ja neviem čo, potraviny a už by mali byť vyšší trochu a naopak. No. Tak to je tretí príklad na niečo. Toto bolo také pochopiteľné, že za to potom akože sme to publikovali vlastne v Neuroendocrinology Letters, časopis o neuroendokrinológii. Sa tam dostal archaniel Anael a páčilo sa to tam jednej tá švédska spoločnosť pre integrálne vedy, že to je také transdisciplinárne, tak ten profesor, čo to viedol, to navrhol. Čomu som sa celkom potešil, že môžem argumentovať, že lebo ja som aj tak už roky taký podozrivý nejaký, že som bavedec, tak sa mi hodí nejaký argument, že to nemám úplne zlé. Toto je štvrtý príklad. To som vám vybral iba také samé, také dramatické, také, boli desiatky, ale nie všetky sú také zaujímavé. Toto je Sir Arthur Evans, aristokratický archeológ, ktorý 10 ročia vykopával Knossos a rekonštruoval tu na Krete mínojskú kultúru a bol taký slávny a proste všetci to sledovali začiatkom 20. storočia, že tie mýty o tom Mínovi a Teseovi a o tom labirinte a on tam robil všaké hypotézy, rekonštruoval a nachádzal a proste to bolo také také, nejaký, mal tako, taký prestížny, bol mimoriadny a dlho zostal autoritou v podstate celé 20. storočie, že čo povedal Evans na to a na hento. A ja keď som začínal písať knihu, ja som vyštudoval matematiku a na prírodovedeckej fakulte, tak som išiel si, v 90. rokoch som prišiel len tak na tú na tie archeologom a religionistom a sadol som si z noha do lavice s tými študentmi a som vlastne s nimi študoval len tak bez indexu, že ako aby som, lebo som vlastne začal tými kultúrami zaoberať a samozrejme na katedre našej religionistiky v Bratislave, keď som sa tam niečo rozprával a vypytoval, bo som prišiel s rukopisom, že však nejak mi to zoponujte, tak oni sa tak usmievali, že čo to môže byť za nejaký diletant, a ešte vydáva nejaký ezoterický časopis Sofia. Že... No a jeden z tých bodov, kde som ja hovoril niečo iné, bolo toto práve. Že ja som do knihy napísal hneď do tej prvej, že ja mám dojem, že uctievali na tej Krete jupiterské božstvo. Čo vlastne Dia, alebo nejaké božstvo hromovládcu Jupitera. Problém bol, že keď oni tvrdili, a vlastne všetci archeológovia tvrdili, že nie, že tam sa uctievala veľká matka, lebo to povedal Evans. Takže bolo jasné, že ja musím byť diletant. Že to bol dôkaz. Viete, že ja som tvrdil niečo iné, než svetoví archeológovia, tak z toho bolo logicky jasné, že vlastne som nejaký diletant, ktorý tu niečo robí, nejakú sprostosť. A ja som ale mal úplne explicitné, priezračné vlastne dôvody, na základe ktorých som to pokladal za pravdepodobné, za na lepší výklad, než to, že veľká matka. A tie spočívali v tom, že vlastne niekoľko takých súvislostí. My totiž sme, my nevieme, alebo sme nevedeli, že čo tam bolo, čo uctievali. Lebo to lineárne písmo A sa nepodarilo rozlišiť, že nemáte písomný, nemôžete si to prečítať. A môžete iba vykladať tie symboly, ktoré sa tam našli. No a ten labyrint, to je od slova labris, to je dvojsečná sekera, čiže to je vlastne dom dvojitej sekery. Lebo tie dvojité sekery sú tam všade vyobrazené, v tom labirinte, a to je vlastne ten Minoov palác. A teraz je, znamená, poprvé, sekera bola odjakživa všade symbol jupiterských božstiev, tých hromovládcov. Či to bol Zeus, Perun, Thor, či tam je zo sekerov v ruke, alebo nejaký Tešup, Adat. Možno preto, že keď sekerov sekáte, tak sršia iskry, a tá iskra je vlastne príbuzná blesku. Viem, že to, keď ten staroveký človek videl, že to je ako malý blesk a tam je blesk na oblohe a potom ešte je blesk intuície vlastne túto začelom, keď vás napadne myšlienka, a to je to, tá jupiterská schopnosť akoby takého intuitívneho myslenia, tak vlastne to bol pre nich jeden, oni v tom videli spojitosť, tú súvislosť. Takže hovorím si však, ja nemám dôkaz, že koho uctievali, ale viem, že to, keď sekera, tak to má byť symbol veľkej matky. Ja vám spovedal, že tie dve kruhové ostria, že to sú ako pribúdajúci a ubúdajúci mesiac, čiže materský symbol. Ale to je špekulácia, ja som to pociťoval ako špekulovanie racionálne, že symboly sa vnímajú inak, to musíte vnímať akoby citom, srdcom, že vlastne keď zoberete do ruky ostrú kovovú sekeru, tak nemáte pocit materinskej nejakej nehy z toho. Čiže tie symboly porozumiete vždy správne, keď cítite ten tú akoby kvalitu, a nie keď o tom nejaké konštrukcie môžete vždy vymyslieť nejaké krkolomné. Takže ja som v tom videl, že to je jasná vec, že to ten zážitok toho človeka s tou sekerou, že to je to jupiterské. Teraz tu bol len jeden dôvod. Druhý dôvod bol, že ja som navyše vedel, že presne to obdobie tých palácov, kedy sa to postavilo, že to je prvá polovica druhého tisícročia pred Kristom, že to bolo jupiterské obdobie podľa tej starej náuky o duchoch času. Veľké obdobie Jupitera. A presne vtedy vidím čo? No, nejaké božstvo zo sekerov. A plus, tretí bod, vidím synchronicitu, že zrazu sa prebudili tie jupiterské kulty aj inde, všade na svete. Teda na viacerých miestach, že aj v Amerike Majovia, aj Indoeuropania, ktorí boli vedení vlastne Jupiterom, sa presne v tom okolo 2000 pred Kristom zobudili a začali ste expandovali. Čiže z tej celkovej perspektívy mne sa to zdalo. A plus ďalší dôvod, že Kréta je Diovým rodiskom, tam ten mýtus hovorí, že Zeus sa narodil na Krete, v tej jaskyni Dikte. Tam je jaskyňa, kde sa Zeus narodil. Minulý rok som sa tam bol pozrieť, kde tam môžete ísť ako turisti. No prečo asi, čo ten mýtus hovorí? No zrejme asi to, že Gréci, napríklad Afrodita sa narodila na Cypre. Prečo? Lebo ona ku Grékom prišla z Cypru. Ten kult prišiel z Cypru k ním. Zrejme ten na Kréte uctievali toho Jupitera a Gréci z Kréty prijali ten kult, pretože tam sa narodil Zeus. A plus piatý dôvod, že vlastne ten Mínos, po ktorom je tá mínoská kultúra, že on bol vzor spravodlivosti, on bol sudcom v ríši mŕtvych. A to je presne tá jupiterská cnosť, ktorá je cnosťou tých jupiterských božstiev, že oni sú spravodliví. Že on, jupiterský boh sa nahnevá, keď niekto je falošný, keď napríklad nedodrží prísahu, tak toho naštve najviac. Čiže celý ten celok sa mi zdalo, že to je dosť také jasné, že vidím, že to bola, oni museli uctievať to božstvo zo sekerov, to bude nejaké jupiterské božstvo. No ale keď Evans povedal opačne, tak sa nedalo nič robiť a tak sa na mňa tak usmievali a nikoho nezaujímalo tie moje dôvody. Na čo by sa ma pýtali, že ako som na to došiel, keď je jasné, že na Slovenskej univerzite sa nerozmýšľa, ale sa len kopíruje a učí nás pamäť, že čo povedali na americkej univerzite. A keďže oni povedali, že veľká matka, takto, tak je jasné, že to nemá zmysel diskutovať, že nejaký pôvodný zmysel, že na univerzite by sa mala myslieť, tak to sa zabudlo. A no tak musel počkať 15 rokov a teraz okolo pred dvomi rokmi, 2010, zrazu zapnem televízor a tam pozerám nejaký chlapík tam nad nejakými soškami. Však to je Evans, tak som pozeral a teraz bol dokument o živote a o tom celom. A zrazu počúvam a to americký archeologický inštitút pokračuje v tých výkopávkach a teraz o Evansovi a zrazu počúvam, začali rozprávať o tom, že ako vznikli tie jeho názory. A že no, že tá veľká matka, že my vlastne nejako moc nevieme nájsť tie doklady pre ten kult veľkej matky, že sú tam nejaké ženské sošky, ale nie sú častejšie ako iné sošky. A tiež nevyzerajú vždy tak, že by to musel byť práve materský symbol. A že vlastne to nejak ten, že jak na to ten Evans došiel, tak začali zrazu, že no, že jednak to bolo tým, že začiatkom 20. storočia bol v móde tá teória matriarchátu od Bachofena a že oni vtedy mysleli, že každá tá stará kultúra, že bola matriarchálna, že uctievala veľkú matku, že bol taký všeobecný trend. No a že druhý dôvod bol ten, že Evansovi veľmi rýchlo zomrela mama a aj žena. A že jemu chýbal ten materský archetyp a že on to tam nejak potom premietal a videl to. Čiže zrazu z autority sa stal objekt psychoanalýzy, že vlastne on, jemu to chýbalo, on potom túžil, tak to tam videl. A hovorím si, no, že však mne sa hneď zdalo, že to asi... Ja som uznal, že dobre, keď je tam aj matka, som povedal, tak máte pravdu, ale podľa mňa tam museli uctievať aj toho Jupitera. A teraz, že on vlastne to nejako si to tak projektoval vlastné túžby do toho a zistili tí Američania, že tie sošky, ako táto, že čo boli najväčšia pýcha, tie najkrajšie, to bolo, táto bola v Bostonskom múzeu a vo všetkých tých knihách a učebniciach boli na obálkach. Je to slonovinová soška so zlatými tými lemovaniami ako symbol tej minoskej kultúry, že plno bolo falzifikátov. 14 sfalšovaných sošiek už majú, lebo napríklad zistili, že táto má byť stará najmenej 3500 rokov, ale je vyrobená zo slonoviny, z nejakého slona, ktorý žil v 16. storočí. No že ako a teraz to celé pátrali a zistili, že no to bolo také, také slávne a také žiadané a všetci tí lordi a tí šlachtici sa o to zaujímali a chceli kupovať tie originály, že vlastne tí reštaurátori, čo robili s tým, že tam lepili tie úlomky, že neodolali tomu, že začali sami vyrábať aj nejaké sošky a predávali to tým bohačom ako originály podľa Evancových predstav, že ako verili, že asi by mala vyzerať tá soška v tej minojskej kultúre. Tak som pozeral ho, že no tak, že ja som to tušil, si hovorím, že niečo tam nebude sedieť. A teraz hovorím, no ale tak, ale teraz určite nepovedia, že teda sa tam uctieval ten Zeus v tom, na tej Krete, že to už by bolo príliš akože dobre. A ide film ďalej a chodí ten tí archeológovia tam a toto uzavreli a potom ideš, no a čo teda tu, koho uctievali? A teraz ukazuje tam všelijaké, že tu máme takéto sošky, ale že sú to muži a že to už tuto, že už 20 rokov to rekonštruujeme a zdá sa, že a teraz išiel na konci filmu do tej jaskyne Dikté, tam si sadol s tou soškou v tej jaskyni a záver filmu, že no, zdá sa, že tu uctievali nejaké božstvo podobné Diovi. Čiže vlastne Americký archeologický inštitút dospel k tomu, čo v mojej knihe pred 12 rokmi. Ja možno vás nemusím tak presvedčovať, že vy ste tu zase v tejto čajovni taký, čo aj tak mi veríte. Ale nesmete mi zase, vy mi nesmete tak ľahko veriť. Tieto príklady sú... Treba sa namáhať aj s tým rozmýšľaním, lebo niekto príliš verí, niekto vôbec nie. Ale pre obidve strany to je dôležité, lebo pochopiť aj ten môj postup práce, nielen pre tých skeptikov, ale aj pre týchto takých ezoterikov, lebo oni zase majú ten problém, že oni sa na všetko dívajú tak rovnako, ale to je obrovský rozdiel, že vytvoriť si nejakú takú, že mať len nejaké vnúknutie, že ja to tak vidím, niečo o anieloch, napadlo ma to, alebo prišlo mi to. To je relatívne ľahké a tak vytvoríte veľa všelijakých koncepcií, ale potom, aby to bolo aj skutočnosť, a nielen fantázia, tak to je ťažké. To je tá práca. A ja práve som mal takého ducha aj toho prírodovedného, že mňa nezaujímalo len, že keď mi príde nejaká inšpirácia, tak poviem, že to určite bude od Ducha Svätého, že keďže som to ja, takže asi komu inému by sa zjavoval, tak hneď verím tomu. A my si povedali, ja si musím predsa preveriť nejaké moje vnútorné skúsenosti, veď to môže byť seba klam. Takže musím si vyvinúť nejakú metódu, ako si to budem v živote overovať prakticky alebo na nejakých faktoch, aby som mal nejaký spôsob triedenia omylov od pravdy. Čiže mne išlo o pravdu a nie o to seba uspokojenie, že niečo si vymyslím krásne a dnes nie je problém, aby som mal komunitu, ktorá mi verí. Že čím, keď sa nezaťažujete pravdou, tak proste zostavíte niečo dobre znejúce a to hneď máte v Da Vinciho kód, alebo čo to proste fiction, ale nasúkate tam samé, neviem, Mária Magdalena, Kristus a Grál a všetko tam dáte na kopu, ale to nemá význam, že to by som pokladal za stratu času. Čiže vlastne akoby tak pracne uctievam tú pravdu a hľadám a pátram a tie zlaté zrnka akoby dolujem z tých starých nejakých mýtov. Ďalší príklad dramaticky na iného aniela. Samael, to je aniel smrti, to je aniel Marsu. A to je celý taký archetyp. Viete, Mars bol boh vojny, ale nielen vojny, ale všetkých tých, akoby je to mužský archetyp. Odvaha, sila, vôľa, vytrvalosť, tvrdosť, proste to, čo železo má ako vlastnosti, bojovnosť, priebojnosť, ohnivý temperament, výbušnosť, aj také rytierstvo, ale aj v tom, tá zlá stránka je agresivita. Tak. No a takéto samaelské obdobia, pustošenie, vojny, konflikty, rozpady, trieštenie ríš a tak, tie sa tiež majú svoj rytmus, a ten rytmus toho Samaela, ktorý už starí Babylončania poznali, len oni ho nazývali Nergal, to bol boh Marsu, a hovorili, že on je krvižíznivý, že chce, aby zomierali ľudia, aby sa bili, lebo aj ten grécky Ares, on sa tešil z lomozu zbraní a rinčania, a že keď vyvolával vojny, aby ľudia akože sa nejako bili navzájom. Toto bolo tiež niečo, čo bolo už v 46. 7. roku. Vlastne som si uvedomil takúto nejakú hypotézu alebo súvislosť. Už tedy som to vlastne mal napísané v rukopise, ktorý koloval. Že vlastne tá pandémia čiernej smrti, ten mor v 14. storočí, že ten súvisí s tým archanielom Samaelom. Ja sa dívam na choroby platonsky, takže vlastne tie baktérie, tie choroboplodné zárodky škodlivé, že sú vtelenia nejakých demonických duchovných bytostí. Vlastne každá tá baktéria je ako keby má za sebou nejakú konkrétnu duchovnú vibráciu, nejakú neresť, nejakú zlú. A že keď človek má nejakú konkrétnu neresť, nejakú zlú vlastnosť, takže je náchylný na tú chorobu. A jak som dostal k tomu, že Samael a mor? No tak prvé, čo som si všimol, že vlastne to tá najväčšia pandémia moru, kedy tretina Európanov, každý tretí bol mŕtvy v priebehu pár rokov. Vidíte, tuto, jak sa, to je taká mapa, že ako sa šíril mor z juhu Európy, ale to postihlo celú Áziu. Proste vtedy niektorí odhadujú, že až tretina živých ľudí vymrela, možno na svete. Tak to bolo okolo 1348. Keď som sa pozrel do tých rytmov babylonských, myslím, že to je presne to obdobie, kedy sa tri rytmy Samaela prekryli, takže on pôsobil trojnásobne. To je jediné obdobie v dejinách, kedy mal trojnásobnú silu. Tak ako ten Orifiel mal v tom 26. storočí, keď boli pyramídy. Ja myslím, to... Tu napríklad máte, toto sú nájazdy tých kočovníkov z Ázie. Podľa dvoch rôznych autorov, historikov, keď to spracujete počítačom, zistíte, že to má ten samaelský rytmus, že to je nábeh na 500-ročný rytmus a je to zhruba také, že 4. storočie, keď prišli Huni, v 9. storočí boli také nájazdy Maďari a podobne. Potom v 13. 14. zase Mongoli, Tamerlán, Džingis Khan. A takto to už bolo dávno, dávno predtým. Už boli predtým Hyksosovia, Siungnu, Kimeriovia a tak ďalej. Vždy tí kočovníci z tých azijských stepí napadli tie usadlé kultúry a to išlo ako hodinky v 500-ročných rytmoch a ten rytmus sa pripisoval tomuto bohu, samaelskému bohu. Egypťania hovorili, že Sutech chodí v tých obdobiach. Babylončania, že to je Nergal, ale oni vedeli, že to je ten istý. Keď potom prišli Babylončania do Egypta, tak Egypťania povedali, no ten váš Nergal, to je ten náš Sutech a to je ten, čo chodí takto. A vždy potom je nejaké zničenie. Tam nájdete popol každých 500 rokov po nejakej vypálenej kultúre a dolámané letky a tak. Čiže to je nejaký rytmus v podstate smrti, násilia a taký, taký svetový požiar, taký, také malé konce sveta sú vždy v tom období. Posledné z nich bol 20. storočie, svetové vojny. A ten babylonský kňaz nás varoval, dajte si pozor, keď príde to znova, tak budete sa zabíjať. A my sme sa smiali, že ale my už neveríme v toho Nergala. No. No ale sme sa povraždili všetci. To je to vážne na tom, že jedni hovorili, že kvôli, jedni boli nacisti, takže musíme zabiť, neviem čo, Židov, tých, druhí boli komunisti, takže musíme všetkých kulákov a kapitalistov zabiť. Zámienka sa nájde. V Kambodži nemali ani Židov, ani kulákov, ani továrnikov, nebol priemysel, tak podali, že tak koho zobereme. A vymysleli, že mestskí ľudia sú zlí, že majú skazené návyky a že mestských ľudí treba vyhľadiť. A na vidieku, že sú dobrí, tak pol podstihol polovicu hlavného mesta zabiť za 5 rokov. Proste na tom vidno, že tam niečo podvedome podnecovalo ľudí a pravidelne k nenávisti, k nejakým konfliktným proste a my nevieme, čo to je. A my si to nejak zracionalizujeme, nejaké ideológie sa vytvorili, ale to vlastne nie je tým. Tam je niečo oveľa hlbšie. A teraz v tradičnej tých duchovných vedách sa hovorí, že vlastne ten Samael, ten duch Marsu má centrum v Strednej Ázii, tam, odkiaľ vychádzajú tí kočovníci. A teraz ja som videl, že vlastne, keď príde to jeho obdobie, on zmocne a práve z tej Strednej Ázie vyražajú pravidelne vlastne tieto jak tie mongolské a hunské nájazdy a že vlastne to tak pulzuje spolu s tým anielom Marsu a že spolu s tým prichádza ten mor a že tí ľudia mali tú ohnivú akoby ten cholerický temperament, to všade sa odráža v celom umení, napríklad plamienková gotika, všetko je akoby ohnivá symbolika, všetko je také špicaté a agresívne a teraz kov Marsu je železo tradičné v alchymii. Mars je červený, pretože tam je plno železa v tých horninách. Prečo? No ako? No, to je tiež taká záhada, že ono to železo má také vlastnosti vojenské, že je tvrdé, pevné, hodí sa na zbranie. Je to mužský kov, pretože muži majú v krvi viac železa než ženy, tým sa líšime. Keby to bola len vonkajšia analogia, no aj dobre, ale nech mi niekto vysvetlí, prečo, keď to železo psychicky pôsobí tak, že vyvoláva tie duchovné vlastnosti duševné. Že napríklad železo je spojené s vôľou, keď niekto má nedostatok železa, má slabú vôľu. Má malú tú ako takú energiu, tú prieraznosť. Čiže muži tým, že majú viac železa, majú takéto jasnejšie, prieraznejšie také vedomie sú viac vtelení a tak. Žena má zase viac medí v krvi, vlastne toho venušanské okolo. Čiže vlastne tá predstava je to, že tá duchovná sila toho Marsu pôsobí cez krvné železo na ľudí a vtedy sa dostáva ten oheň, ten cholerický temperament. Mali viac železa, tí ľudia v tom 14. storočí boli agresívni, bojovali, oni milovali vojnu, vtedy ospevujú, že vojna je krásna a vlastne tam boli nepretržité vojny v tom 14. storočí. Tí železní rytieri v tých brneniach a tak proste turnaje a stále nejaké takéto konflikty. A mali viac železa v krvi? No už len podľa tých vlastností to tušíte. Potom zistíte, že najväčší zdroj železa je, keď jete červené meso. A čo sa stalo? No oni sa stali úplní mesožravci. To súvisí s tou agresivitou. Tá agresivita železo, jedenie mesa. Gandhi bol presvedčený, že keby ľudia prestali jesť meso, tak zmiznú vojny. Preto propagoval vegetariánstvo. A zistíte, že oni premieňali polia a polia na pasienky. Oni prestali pestovať pšenicu a hlavne pestovali zvieratá a jedli celý deň mäso. Viac než my dnes. Takže mali veľa železa v krvi. A ja som si teda povedal, že to je jasné. Tá povaha toho celého, ten ten mor, aké má vlastnosti ten rytmus časový, to železo a tak, že vlastne tí Mongoli boli hnaní tým démonom toho Marsu, ale ten mor, tá baktéria bola akoby druhé krídlo toho útoku, toho tých marsických zlých bytostí a tí zahubili ešte viac ľudí než tie Mongoli, ale vyšlo to z jedného centra z tej Strednej Ázie. Odtiaľ prišiel aj mor, aj tí Mongoli v tom období. Čiže ja vlastne som tvrdil, že majú viac železa v krvi a že boli agresívnejší, že mali tie marsické neresti a preto začali zomierať na ten mor. Preto tak hromadne zomierali tak rýchlo. Lebo totiž tu nejde len o to, že nakazíte sa, zomrete. Tá baktéria sa volá Yersinia pestis pravdepodobne, ak to tiež nie je 100% isté. Ona je tu stále, ona je tu aj teraz niektorí ľudia sú prípady. Ale v iných obdobiach, aj keď sa nakazili, tak sa to nejak nešírilo, alebo nezomierali na to toľko, že nevznikla taká pandémia. Prečo? Čiže tam je nejaký rozdiel. A v čom? Tak ja vlastne som tvrdil, že tá virulencia, to, že to bolo také nákazlivé, bolo to, že vlastne tí ľudia mali takú inú konštitúciu v tom 14. storočí, že mali určité duševné vlastnosti, ale aj telesné, ako to železo, a že tá baktéria v tom sa rýchlo šírila. Ale v inej dobe sú ľudia iní vlastne. Na to zostalo, to bolo v tom čase nepotvrdené a zhruba v tom čase začali niektorí vedci na nejakých iných univerzitách sa touto myšlienkou zaoberať, že tá Yersinia, tá baktéria, že čo má so železom, ale to ja som o tom dlho nevedel, ešte veľa rokov. A čo nezistili, presne je to tak, ale v roku 2009 sa to zviditeľnilo až tak tragicky a veľmi dramaticky, kedy sa to úplne dopochopilo až tak, že to už každý pochopil, že tento pán Malcolm Kasadaban, to bol molekulárny biológ na univerzite v Chicagu. A robil v laboratóriu pokusy s tou Yersiniou. Mali tam nejaký oslabený kmeň, taký, čo tak zmanipulovali, že ho oslabili, že ako sa ani ne, aby sa nemuseli báť, že sa niekto nakazí, že bola ako nemohla byť taká no, oslabená. Proste, to je jedno ako. A všetky tie opatrenia dodržal a oslabený kmeň a tak nikto nečakal, že by sa niečo mohlo stať. Lebo však aj iní pracovali s tým a nič sa im nestalo a tak. A zrazu, bum, padol mŕtvy v priebehu niekoľkých hodín. Nestihli nič, zčernané celé ruky, mŕtvy. Teraz, čiže priamo na univerzite, ten špecialista na tú baktériu, molekulárny biológ, pracuje a niečo nepochopili, alebo niečo, nejaká chyba, on nič nikto nevedel o tom, že on tam náhle zomre. Tak vlastne taký škandál, také prekvapenie, že toto sa musí vyšetriť, že čo to poviem, že my vlastne sme tu nejakí diletanti, že sa môže zomrieť priamo profesor pri práci. Tak hneď pátranie zisťovali, že čo sa stalo. No a čo nezistili, že on mal takú vrodenú odchýlku, ktorá sa volá hemochromatóza, zdedenú odchýlku, ktorá spôsobovala, že hromadila železo v jeho krvi. Čiže on bol plný železa, tento doktor Kasadaban. Nevedel o tom. V tkanivách mal nahromadené železo, čiže tá Yersinia pestis, tá baktéria práve presne ona, jak prišla do organizmu, kde mala plno železa k dispozícii, tak sa bleskovo šírila a hneď bol mŕtvý. Lebo ona cez to železo sa rozmnožuje. Takže vlastne sa to pekne. Potvrdilo sa to žiaľ teda smrťou kolegu. Obete vedy. No. Tak v 19. storočí si predstavte, boli takí cnostní lekári, že si naočkovali choroby neliečiteľné, aby na sebe skúšali, že či sa im podarí nájsť liek. Neviem, že ktorý lekár dnes by to bol ochotný. Toto je taký príklad. Už by som ale si mal dať nejaký limit, že kedy urobíme prestávku. Ešte vydržíte. Možno to poviem trochu jednoduchšie, ale že v diskusii si všetko vysvetlíme potom. Alebo aj o inom možno hovoriť. Toto je iný príklad ako na iný z tých pravzorov. Aniel slnka je Michael. To je v podstate grécky Apollón. Tie slnečné božstva majú určité spoločné vlastnosti, že tam ide o poznanie pravdy. Oni vždy boli múdri, všepoznajúci, spravodliví, pravdiví, dokonalé a tak. A ja som to v tej mojej prvej knižke už rozoberal v tej kapitole o Michaelovi, že my žijeme v michaelskom období. A čo sa deje? No, do veľkej miery sa deje opak, lebo to obdobie nezaručuje nič, vždy pôsobí aj ten démon, že práve často sa vám deje presne ten, že akoby sa aktualizuje nejaká duchovná téma, ale práve negatívne. Že práve nastane rozklad toho, že na to, aby to bolo to pozitívne, musia ľudia sa namáhať. A keď ani nevedia o tom, že vôbec by niečo mali, tak potom sa ani nenamáhajú, ani nehľadajú, ani nevedia, že je niečo v neporiadku, tak potom je to najhoršie. Že práve sa deje opak, že postmodernizmus, tá postmoderná je práve o čom? O tom, že neexistuje pravda, že neexistuje poznanie, že všetko je relatívne. A teraz, keď poznáte tie duchovné archetypy staré, tie princípy, tak vidíte, že to je slnečný démon, to je presný antiduch slnka, antiduch Michaela. Ten rozpráva, ten démon slnka rozpráva, že nehľadaj pravdu, pravda neexistuje. Poznanie, to nie je poznanie, to všetko, to je jedno, čo. Hodnoty neexistujú, to dobré a zlé, to je jedno, to je, kto ako má názor, alebo subjektívne, že každý si vyberie. Čiže robí opak toho, čo nám dávajú tie slnečné bytosti, zmysel pre morálne hierarchiu hodnot, pravda, lož, dobro, zlo, to rozlišovanie hodnot. To je dar bytosti slnka. A teraz tá postmoderná, to práve je, to je jedno, to všetko je na jednej rovine. Či to je František svätý alebo Hitler, to je to každý to podľa seba. Ten relativizmus, to je neresť, ktorú inšpiruje démon slnka, to kedysi na to mali termín acedia. Že je to hodnotová indiferentnosť, ľahostajnosť, taká neduchovnosť. Tak ja som vlastne identifikoval, že postmodernu inšpiruje démon slnka v slnečnom období a že toto, ten postmodernizmus, sa vlastne bude somatizovať, lebo každý duševný proces, správny, nesprávny, sa somatizuje do nejakej telesného procesu. Vždy má nejaké zrkadlenie, že to sa bude premietať do oslabenia imunitného systému. Prečo imunitného? Lebo tá duchovná individualita, tá slnečná iskra v nás, tá duchovná, tak tá na telesnej úrovni sa odráža okrem iného v určitých centrálnych orgánoch ako srdce, chrbtica, ale aj v imunitnom systéme, lebo imunitný systém je vlastne, sa to volá aj biologické ja, že on rozlišuje, že čo patrí ku mne, čo nie som ja a čo som ja. A to je taká polícia vlastne akože bunková. A ja som zase vedel z tých rytmov, že vlastne boli obdobia, druhý obrázok, kedy v evolúcii vlastne v určitej postupnosti pôsobili tieto duchovné mocnosti. To je zase taká predbežná hypotéza, že vlastne, ktorú už starí Peržania mali, že vlastne vývoj života postupoval podľa 12 znamení, že to sú vlastne cherubíni, nejaké veľké duchovné bytosti. Na začiatkom prvom hôr pôsobil lev, to slnečné znamenie, vtedy vzniklo srdce, vznikla chrbtica a vznikol individuálny imunitný systém. Tam je vidno, jak ten slnečný pravzor utvára určité orgány, aj tú imunitu u stavovcov individuálnu, lebo iba stavovce majú to, že máme to biologické ja. Že máme, každý z nás má iný imunitný systém. Nikto nemáme dvaja rovnaký. A preto vlastne som vlastne videl, popísal tú súvislosť, že to AIDS sú takto, že postmoderná súvisí s týmto a vlastne to, že to AIDS sa zrazu objavuje súčasne s postmodernou v tých 70. rokoch, že tam je jasná vnútorná súvislosť cez ten padlý pravzor slnka. Takže som vlastne obvinil toho slnečného démona z toho, že ten vírus HIV je vlastne akoby vtelením toho démona slnka a že ľudia, ktorí, že tá spoločnosť, ktorá je taká relativistická, že tam sa objaví akoby takáto epidémia. Že to nie je náhoda proste. Ale potom prakticky nejaký návod bol ten, že ako sa teda, povedzme, byť imunný voči tomu, alebo sa nejako liečiť. Čo by pomohlo? No tak v prvom rade by pomohla tá duchovná premena, že by človek vlastne v sebe vypestoval spojenie s tým archanjelom Michaelom, ktorý akoby práve čelí tomu relativizmu. Ale keď to niekto že nevie, že by to nezvládol, tak je tu taká jednoduchšia cesta iná, že vy vlastne zoberiete, lebo na tom je fitoterapia založená, že zoberiete nejakú rastlinu, všetky tie duchovné sily sú rozložené v prírode, tak zoberiem rastlinu so slnečnou signatúrou, ktorá vlastne v rastlinnej ríši akoby stelesňuje tie duchovné sily slnka. A toto ešte v renesancii vedeli tie signatúry rozoznávať, že ktoré sú slnečné rastliny. A mne sa to čiastočne podarilo tak rozluštiť, ale ja to tiež není záruka, že to funguje, alebo že to viem, že by som teraz vedel na každú chorobu hneď to vidieť. Ale proste tie slnečné rastliny som tak nejak videl dosť. Aj kedysi bol v Sofii taký článok, že ako rozoznať rastliny, ktoré na srdce pôsobia na arytmiu. No tu som tiež tak, nie že by som si bol istý, alebo že by som presne vedel, lebo to by som musel mať to laboratórium a neviem čo skúmať a milión dolárov. Tak ja som mal len tú intuíciu, tú záhradočnú myšlienku, že nejaká slnečná rastlina ako taká slnečnica s tou stonkou a s tým a ešte sa otáča za slnkom, že tam by sa mohlo nájsť nejaká látka, ktorá pomáha na to AIDS proti tomu víru HIV. A to bolo v 97. som to prednášal v Košiciach, sme na fakulte. A trvalo 9 rokov do 2006 a zrazu titulky palcové v novinách, že liek na AIDS zo slnečnice. Bonská univerzita ho našla. Náhodou, omylom, slnečnice im plesniveli poľnohospodárom, tak začali tam niečo skúmať a našli tam, že tam je toto. Kyselina dikafeoilchinová, DCQA. A teraz zistili, že toto bol prvá látka, ktorá naozaj účinkovala na to HIV a brzdila virálnu integrázu HIV, či sa nemohol množiť. Takže našli, je tam. A 1 gram stal 1 000 000 eur od tej chvíle toho DCQA. A neviem, jak to dopadlo. Ja nejak som to nedohľadal, že čo sa s tým stalo ďalej, že či už je z toho liek, alebo či narazili na nejakú ťažkosť, že ako to dotiahnuť do reály, do nejakej predajnej podoby. Toto vynechám epigenetika, lebo dlho hovoriť. A mám takúto dvojicu príkladov predposledných, na ktorej pochopíte jeden taký aspekt pekný tej angelológie, že že odkiaľ ako keby začínam s tým uvažovaním zvnútra, pozorovaním vnútorného sveta duševného. Ako vznikli krídla vtákov? To je krásna otázka. Kto vie? Neviete. No, ale vy neviete o tom, že to viete. Sokrates povedal raz, že aj obyčajný sedliak všetko vie, len mu treba správne klásť otázky. A on zistí, že to vlastne vedel. No ale keď je to moc vzdelaný už biolog a darwinista, tak tento nevie, ten na to nepríde, lebo už je príliš učený. Tak sa vyše 100 rokov diskutovalo, že ako vzniklo krídlo vtáčie. No viete, podľa darwinizmu všetko musí vznikať adaptáciou na prostredie tak, že je to užitočné v nejakom prostredí. Čiže napríklad krídlo sa hodí na to, že môžete lietať, lebo vy, neviem, chytá vás tiger, uletíte mu a ste preč. To sa veľmi hodí, lebo prežijete a máte potomkov a tak. A rôzne iné. Ale pozor, problém je, že to krídlo sa musí vyvíjať v darwinizme všetko postupne. Čiže od najmenších odchyliek, že najprv máte iba také milimetrové krídlo, potom dvojmilimetrové. A keďže je to výhodné lietať, tak vám rastie to. Lenže ako? Keď na takom malom centimetrovom krídle nemôžete lietať. A ono by sa mohlo zväčšovať iba tou spätnou väzbou tej výhodnosti, že tí, čo majú ten zárodok krídla, tak tí by prežívali častejšie, mali by viac potomkov, tak by im stále rástlo to krídlo. Lenže to malé krídlo nie je na nič. Takže krídlo sa nemohlo vôbec vzniknúť adaptáciou. A sa 100 rokov diskutovalo o tom, že či vzniklo krídlo tak, že behali tí dinosauri a vyskakovali za hmyzom, že aby ho chytili zo zeme, alebo že či zo stromov sa spúšťali, ako plachtili, že tak padli na zem a postupne trošku si tak ako nejak pomáhali, že aby nedopadol tak tvrdo, že tak sa im tie... Lenže na malom krídle ani nevyskočíte, ani sa nespustíte zo stromu. Takže to vlastne nemohla byť pravda. Krídlo sa mohlo vyvinúť len tzv. Exaptáciou, že ono sa muselo vyvíjať z nejakého iného dôvodu. Až keď bolo dosť veľké, potom zistil ten vták, že môže na tom aj lietať. Ale z akého dôvodu sa vyvíja malé krídlo? A na čo je užitočné vtedy? Teraz sa vrátim k obyčajnému človeku a sa vás správne opýtam. Kedy máte zážitok, vy presne sa ozývate, kedy máte zážitok, že sa vám chce lietať? Že sa vznášate? No vidíte, vy to všetko, vidíte, vie to. To je jasné, v každej zamilovanej pesničke sa tak... No, Keď sa človek zalúbi, láska dáva duši krídla. Zalúbený má pocit, že sa vznáša, nadšenie vás naplňa svetlom, ľahkosťou, chcete si akoby odhmotnúť vás, že chcete poskočiť si. Je to tak, že tá láska okrídluje, to je tak všeobecný zážitok ľudský, že to je otrepaný básnický idiom. Napríklad na troch miestach, len v Rómeovi a Júlii u Shakespearea, sú tri miesta, kde hovorí o tom, že láska dáva krídla. Myslím, tam nájdete, že proste na krídlach lásky preskočí múr Rómeo a tak k tej Júlii a podobne. Freud, keď analyzoval sny o lietaní, tak povedal, že to má euforický, erotický náboj, že to sublimovaná vlastne zalúbenosť. Tak ja som zase skúmal, čo tu sny ľudstva o lietaní. Tam robil taký graf od Ikara a Daidala až po Leonarda a tých my sme mali lietajúceho Cypriána na Slovensku, čo lietal, si zhotovil taký stroj. No a to všade po svete boli takí rôzni, čo sa spúšťali z minaretov a tak sa aj zabili niektorí. A teraz myslíš, že tá kedy žil ten Daidalos a Ikaros? No vo vojnušanskom období zistíte, že ľudia, nešlo im to, padali stále, ale to je jedno, ale chceli lietať, že akoby sa im aj tá Montgolfiera, že tie balóny na teplý vzduch, to niekoľkokrát vynašli už v starej Číne, a tak vždy to bolo vojnušanské obdobie, že ľudia za tom snívali. Aj napríklad balet, romantický balet, vynašiel to, ten tanec na špičkách, že tam začali zrazu chceli tie eterické víly, také, ktoré sa vznášajú, a vtedy začali na oceľových drôtoch sa vznášať a na špičkách stáť. Tie prvé tanečnice okolo 1820. Čiže to je náš vnútorný zážitok, že sa vznášame, keď človek je zalúbený. A teraz ako vzniklo vtáctvo? čo je typické pre vtákov? V určitom období v druhohorách sa vtáci vyvinuli z plazov. Z dinosaurov vlastne. A ako? Tie plazy boli studenokrvné, takí samotári. A v tom vtáctve zvrúcneli, stali sa teplokrvnými. Namiesto samotárskeho života začali žiť v pároch, tvoriť rodiny, prejavovať starostlivosť o mladé, o potomstvo, že sedieť na vajíčkach, krmiť tie malé vtáčence. Zrazu sa objavila ďalšia vrstva mozgu, limbický systém, to je emocionálny mozog, ktorý tam dovtedy nebol. Začali sa zdobiť farbami tie krásne perá. Začali spievať, lebo dovtedy bolo potichu skoro všetko. Začali robiť umelecké činnosti, tancovať. Keby ste videli japonské žeriavy tancovať, to niekde nájdete, to je proste nádhera. A to je všetko ako taký nejaký kultúrny rituál, že proste všetko čo lietajú, robia krídlami také poklony a otáčajú sa. Zvýraznila sa tá pohlavná dvojtárnosť, tá erotika, to, že kohút má hrebeň a sliepka nemá, že inak vyzerajú. Celá tá fyziológia vtákov, že im sa, keď sa pária, sa im stonásobne zväčšia pohlavné žľazy. Majú trvale zvýšenú teplotu, 40 stupňov majú vtáci. Vysokú tepovú frekvenciu, že spievavce 500 úderov srdca za minútu. My máme 70. Vysoký krvný tlak, rýchle pohyby, ak ten vtáčik pobehuje. Krátky, malý zažívací trakt, ako povrchné trávenie, najväčšie oči v porovnaní s inými zvieratami. Čo to je? Kedy sa to deje vám, toto všetko? Tí vtáci sú akoby fyziologicky trvale uspôsobení na stav, ktorý by u človeka znamenal chorobnú hyperfunkciu štítnej žľazy, nadobličiek a pohlavných žľaz. Ako keby bol stále v extáze človek, len človek by umrel z toho. Ale tí vtáci to majú fyziologicky zabudované, že ich organizmus je normálne prebudovaný, že oni sú v takom stave stále. Čiže človek, keď vlastne sa zalúbi, čo robí, pocíti vnútorné teplo, nie? Oni majú 40 stupňov. Začne mu rýchlejšie byť srdce, nie? Keď uvidíte tú vyvolenú. No tak v takom stále tak bije. Roztvoria sa vám oči, keď niekto vám je sympatické, tie obrovské zreničky, tak vták má obrovské oko celé. Záleží vám na kráse zrazu, že aby som vyzerala pekne, tak oni si dali tie perá nádherné. Chce sa vám spievať a tancovať? No tak to robia tí vtáci. Zabúdate jesť, keď ste zamilovaní, takže im sa skrátili aj tie čreva, že to je taká menej podstatná činnosť. Čiže jedným slovom, vtáctvo žije v stave trvalého nadšenia, zalúbenosti a krásy. Vtáci sú romantici, zvieracie ríši. Len vták vám umrie pre lásku, alebo z duševného, že vtákovi praskne aorta, keď sa môže zlakne, alebo máte tie prípady andulky a takéto, že stratí toho druhá, samčeka alebo samičku a už nechce nikoho iného, on chce len tu, prestane jesť, umre. Romantická smrť. Viete, že nejaké iné zviera, tak nájdem si nejakú inú samicu, s ktorou sa rozmnožím, ale ten vtáčik povie, nie, ona mala také pierka, ja jedine idem letieť 1000 kilometrov a tam ju hľadá, kde prežili nejaké medové týždne, že či sa tam predsa neobjaví. No proste, keď poznáte tie zvieratka, tak zistíte, že čo prežíva ten vták. No toto. A teraz, keď sa vrátim k tomu, že ako vzlietli, a to krídlo je čo? Že my nepoznáme ten vtáčí stav duše, že keď toto celé máme, že nám sa tiež chce lietať, tak im sa... A predstavte si, že ste 1 000 000 rokov v takom stave. Sa môže to neprejaviť na tom, nenarastú vám krídla? Narastú vám. A ako teda narastli? To, čo v tej angelológii, keď sa dívate na tie veľké archetypy, bolo samozrejme pre mňa. To ja si od detstva myslím toto. Že vidíte tie obdobia ako gotika, to je ten trubadurský stredovek. toto je čo? To je pávy chvost, tá rozeta, to je v Notre Dame. Tá nádherná proste pestrosť tých farieb, tá móda, to je vtáčia móda. Krídla, chocholy, dlhé vlečky, chvosty, proste tí sa obliekali ako vtáci. To bolo to obdobie, kedy tí minnesängri a tí trubadúri a to všetko, tá zalúbenosť bola, že my vnútorne presne prežívame celý ten duševný proces, aj tú estetiku, aj tie tvary, tie vzory, všetko. Táto istá sila, ktorá pôsobila v gotike a v romantizme, tak tá, a to je tá moja teória, vlastne, že angelologická biológia, že ona utvorila postupne za milióny rokov vtákov. Jednoducho, tá duševná, ten duševný proces utvoril fyziológiu tých vtákov. No jak to začalo? Tu vidíte, toto je jeden z prvých. Na tých krídlach nemohol to ťažké telo zdvihnúť nikam. Ale pozrite, tie krídla sú úplne rovnaké ako ten chvost. Na chvoste sa nelieta. Na čomu sú? Na predvádzanie. Tie letky, tie perá farebné, boli na krásu. To bol vejar krásy, ktorý ten vták predvádzal, neviem, samičky, alebo pri tých dvoreniach, pri tomto. To je presne to čo je tá okultná, ako keby to poznanie, že vy poznáte presne signatúry, čiže gestá tých duchovných bytostí. A u tej venušanskej bohyne to najtypickejšie gesto je stavať sa na odív a rozprestrieť nejaký taký vejar krásy takto. Tak je nejaká žena moc, taká venušanský typ, tak ona tak príde, že akože dívajte sa na mňa. A to robí ten páv. Nie? A vidíte, že toto, na čo bolo toto krídlo? Že toto a toto, to je to isté. A teraz niektorým Pavovi zostal iba ten chvost na to predvádzanie, ale niektoré sa vyvíjali ďalej, toto už o 10 miliónov rokov neskôr, tie mladší vták, a ten už má, tomu rastli ďalej tak krídla, že on už začal na nich lietať. Čiže môj záver, krídlo rástlo z lásky a značenia krásnom najprv, až keď bolo dosť veľké, tak aj vznieslo do výšky tých vtákov. Že sa vlastne od lásky vzniesli, lebo čo? Lebo láska povznaša, tak ako je to záverečný verš Goetheho Fausta, že to večne ženské a to nadšenie krásnym a láskou nás vznáša. A medzi tým, to už je koniec toho, že vlastne paleontologovia k tomu sa dopracovali, že teraz je to jedna z najpravdepodobnejších, prišli na to, že to asi bolo takto. Že to, je to jedna z tých popredných hypotéz už teraz, že to asi predvádzali, lebo fakt to, čo bolo 100 rokov, že sa mali nejako vznášať na tých malých krídlach, to tak byť nemohlo. A s týmto úzko súvisí aj tá, už vlastne to hovorím, vznik teplokrvnosti. Znova, keď sa opýtam vás, že ako vzniká teplo. Prečo by mohol byť niekto nejaká bytosť teplokrvná? No vy to viete. No nie, lebo no, máme teplo fyzikálne, že čem, keď mi je zima, pohybujem sa, spálim kalórie a takto svalo, tak vyrobím teplo. Ale teplo nevzniká iba z fyzikálnych dôvodov. Ale aj z iných, aj z duševných. Určité duševné procesy tiež vytvárajú teplo. Kedy prežívate teplo? My vieme, čo je duševné teplo, duševný chlad, čo je to vrúcnosť. No a keď sa opýtam nejakého dievčaťa 15-ročného, ten nepovie, no ja neviem, ako mohla vzniknúť teplokrvnosť. A potom sa pýtam, dobre, ale to, ty si nevšimaj to, že ty si neštudovala biológiu. Ty mi proste jednoducho povedz, že čo pozoruješ v sebe, keď sa pozrieš do seba, že kedy máš pocit, že sa ťa zalieva teplo. No, tak keď je človek zamilovaný, že keď niečo, no, že vlastne vy, láska je vrúcna. Nie? Ach, to duševné teplo je vzťah, keď sa chcete obetovať, nasadiť v nejakom vzťahu, za niečo sa do niečo vkladáte. A opačne ten duševný chlad, to je to, že odstup. Že nechcem s vami nič mať, nemám vás rád. Vtedy je to akoby to, čo nazývame duševným chladom. Čiže znova my to vieme. A takto ja to úplne zjednoduším, lebo v knihe máte to všetko, celú kapitolu o každom tom jednom, aj o tej teplokrvnosti. Proste všetko to, čo sa dialo, keď tí vtáci začali lietať, zrazu začali byť teplokrvné zvieratá, ale to asi 10 krát vetiev nezávisle zrazu to začala byť móda, lebo vtáci začali byť teplokrvní, cicavce začali sa starať, vidíte, ale napríklad aj hmyz, mnoho, že včeli, keď lieta, ona má, neviem, koľko, 35 stupňov, alebo koľko. A všetko to súvisí, akoby jeden vzorec v tom je, že oni začali mať sociálne vzťahy, takzvanú eusocialitu, že žiť v spoločenstvách, žiť v pároch, starať sa o potomstvo, dojčenie. Nie len cicavce dojčia, to napríklad aj ryby začali dojčiť, to je taká ryba. Rastliny začali byť síce nie teplokrvné, ale vyrábať teplo, takzvaná termogenéza, súčasne s tým vtáctvom a cicavcami. Jak to? Prečo práve v tom istom období? No a vyvíja sa emocionálny mozog práve vtedy. Čiže znova vidíte, že keď sa pozriem do vlastného vnútra, čo je vlastne mysticky, pozorujem svoje vlastné duševné pochody vo vlastnom vnútre, tak tam je obsiahnutá múdrosť, ktorá mi najlepšie vysvetlí vznik teplokrvnosti v prírode. A prečo? Lebo a viem to? Viem to skôr než na univerzite. Prečo? No lebo to je tá sofiológia, je tá celistvosť, že ja zapájam aj sa dívam na vnútorné zjavenie, na to, čo mi hovorí moja vlastná duša. Lebo verím, že tam sa zjavuje nejaká múdrosť. Aj ten môj kolega neverí na to, takže on si láme hlavu 50-100 rokov, 150 rokov, že čo je príčina teplokrvnosti. A až mu to trvá do roku 2000, tu mám niekde dátum, no tiež zhruba okolo od toho 2000 neskôr zrazu si to uvedomili, jak sa hromadia tie poznatky a ohromné proste a stále väčšie detaily. Dvaja, jedni z univerzity v Utahu a jeden v Krakove, vystúpili prvýkrát s tou hypotézou, že vlastne tá teplokrvnosť nesúvisí s nejakými inými špekuláciami, ale že to súvisí práve s tými citovými vzťahmi a s rodičovstvom a s týmto. S tým starostlivosťou o potomstvo, s tým vytváraním rodín. Lebo zistili, že teplokrvné sú dobrí rodičia. Cicavce sa starajú, vtáci sa starajú. Množstvo je tam faktov, že povedzme tie prvé zvieratá, čo ešte ani neboli teplokrvné, tak boli niekedy vytvárali teplo a vždy to súviselo so sedením na vajíčkach alebo s nejakým ochraňovaním potomstva aj u krokodílov, že vlastne to sedenie, to, že či je krokodíl samec alebo samica, závisí od toho, v akej teplote sa vyvíjal, že celé to s tým rodičovstvom a s tou rodinou nejak súviselo a s tým vznikom tých vzťahov vzájomných, lebo predtým zvieratá sa nestarali jeden o druhého. Vlastne plazy sa rodili tak, že korytnačka sa vám narodí a nepozná rodičov, ona je sirota. Vlastne vajíčko v zemi a ona je vlastne sama od narodenia. Žiadne vzťahy, žiadne teplo, žiadne krmenie alebo niečo také. No, proste biológovia na to prišli, vlastne na vec, ktorá z tej angelológie, z tohoto pohľadu bola dávno zrejmá, úplne ako taká samozrejmosť, že to ani inak nemôže byť. A posledný príklad z ekonomie. Toto bol článok môj túto v Sofii číslo 16 v 97. roku. Tam bol taký stĺpček španielské zlato. A tam som vlastne písal o tom, že čo nemáme robiť v Európe. A samozrejme sa to urobilo a presne sa to naplnilo. Dal som príklad z histórie, že aby sa neopakoval. V 16. storočí Španieli, veď Kolumbus objavil Ameriku, tak Španieli mali obrovské impérium, vidíte, Severnú a Južnú Ameriku, neslýchané územia. A tam našli poklady proste drahých kovov. Tí Indiáni tam pracovali proste v tých baňach, tam ich nechali zomierať. A mali, toto je, že španielská strieborná flotila, obrovské loďstvo. 25 tisíc tón striebra a zlata doviezli do Španielska. Obrovské množstvo proste drahých kovov. Čiže oni boli, zrazu si poviete, to museli šialene zbohatli. Toto je nejaká strieborná minca španielska z toho jedného vraku tej lode, nejaký potopenej. No a čo by ste povedali, keď máte také mechanické myslenie ekonomické, že no, keď nájdete 25 tisíc tón, to je 25 miliónov kýl striebra a zlata, ale to striebra viac. No, že ste bohači, že bude nejaká prosperita, alebo nejaký blahobyt, alebo niečo. Lenže so živými systémami to nie je tak, že niečo tam vložíte a je tam toho viac. To živý systém robí, neviem, vložíte niečo do organizmu a je tam toho menej potom. Je reakcia opačná. No. Alebo že zaťažujete a zosilnie, že vlastne živé systémy inak reagujú, že máte často akoby nejaký iný efekt, nejaké spätné väzby. No čo? Výsledok bol ten, že Španieli sa úplne zrujnovali. A už sa vôbec vlastne nespamätali nikdy historicky z toho, že tak zbohatli. Prečo? No, diali sa také veci, že neviedlo to k vzostupu, ale len k rastúcim výdavkom na luxus, k protekcionizmu, privilégiám, k vidine bezpracného zisku. Chamtivosť a potreby rástli rýchlejšie než akýkoľvek príjem. Výdavky dvora sa za 50 rokov strojnásobili. Od roku 1550, čo krátko po objavení Ameriky, bol pravidelný štátny bankrot, rast cien a vlny inflácie. Upadlo poľnohospodárstvo, živočišná i manufaktúrna výroba, zavládol hladomor, závislosť od dovozu potravín, krabica sardiniek prešla reťazov aj 7 colníc a všetkých poplatkov, že každý chcel vybrať na tej krabici sardiniek, že nakoniec bolo všetko také drahé, že boli hladní. Úplne opačný efekt. A zbohatli kto? Holandiania a Angličania tam na severozápade Európy. Tí zbohatli a odtedy proste úplne prevzali vedenie vlastne akože európskej civilizácie. Čiže ten prílev toho striebra zadarmo Španielov proste pokazil. Potom po nejakých 100 rokoch došli, už prestali prúdiť tie drahé kovy, tie peňažky boli rozkotúlané, tie sú preč, ale Španieli boli skazení, leniví, zabudli robiť všetky tie remeslá a to a nastala proste úplne zbedačenie, z ktorého sa ťažko vzpamätávali proste staročia. Čiže to je ten iný efekt, že zoberte, že budete mať mladého syna, ešte neskúseného a tak, a dáte mu, ale tu máš vreckové 100 miliónov. No čo z neho bude? No on sa nič nenaučí, ani žiadne remeslo, ani pracovať, ani a bude, a zistíte, že bude skazený. Čiže, a že to minul. Historici rozmýšľajú, že jak je možné, že Španieli prišli k zlatu a striebru a ich to zrujnovalo, a tí, čo to nemali, čo iba to prúdivo, že obchodovali a tak, Holandiania, Angličania, tam Nemci a takto, že tí na tom bohatli. A nevedia rôzne hypotézy, nie, že prečo, čo? Záhada. A toto z hľadiska duchovnej vedy nie je vôbec žiadna záhada, ale je to chronicky známa vec. Napríklad v antropozofii Steinerovej základ, že sa delí vlastne na tá duša sa štrukturuje na tzv. Pocitovú dušu, rozumovú a vedomú. A každá z nich má iné vlastnosti, je to akoby iná vrstva duše a je to rozložené tak, že vlastne aj každá tá krajina, kultúra má rozvinutú inú zložku duševnú. A v Európe je to tak, že to Stredomorie na juhu, tam prevláda pocitová duša, to je tá, čo ešte bola v starom Egypte a tak. Zhruba niekde, neviem, Francúzi sú taká typická duša, tá rozumová. A potom viac tam hore, že Angličania, tí Anglosasi, Nemci, to je vedomá duša. A to je iná konštitúcia, proste psychická. Tá pocitová duša ide na vnímanie a podlieha vlastne vnemom a je pasívna, skôr vnímajúca a prežíva a romantická a neviem čo. Proste predstavte si tie južné národy. A tá vedomá duša, to je niečom taký protiklad, že ona je veľmi individuálna, cieľavedomá, aktívna. Proste to je ako keby tá anglosaská kultúra má toho veľa viac. A teraz, keď poznáte vlastne toto duchovné pozadie, tak je vám jasné, že v tej istej situácii rôzni ľudia reagujú úplne inak, ale aj rôzne národy reagujú úplne inak na tie isté podmienky. Čiže keď dáte pocitovej duši peniaze a vedomej duši peniaze, ona urobí s tým úplne niečo iné. Podľa svojej povahy. Pre vedomú dušu, pre Nemca, keď mu dáte peniaze, tak on začne rozmýšľať na to, ako z tých peňazí urobí ešte viac peňazí. On investuje do strojov, nakúpi stroje alebo niečo a potom vyrobí a vy prídete za 5 rokov a on už má ešte 3-krát toľko peňazí, než ste mu dali. Lebo s tým začne niečo aktívne podnikať. A keď ale dáte tomu tam Portugalcovi tie peniaze, tak pre neho, alebo Grékovi, alebo niečo, tak pre neho to znamená, aha, to znamená, že toľko a toľko nemusím pracovať, môžem si užívať. A potom budem zase pracovať, až nebudem mať peniaze. A o tom to bol vtip s tým takým Mexičanom a neviem, to poznáte, že ležal, tak sa vyvaloval nejaký taký Mexičan niekde na pláži a prišiel k nemu nejaký Američan s takým doutníkem v bielom obleku, nejaký podnikateľ, že ja čo nič nerobíš? A čo by som robil? Že no niečo, budeš, nachytáš ryby, zarobíš si, predáš ich na trhu, budeš mať nejaké peniaze. No na čo by som mal peniaze? No budeš mať peniaze, kúpiš si lepšiu bárku, zamestnáš nejakých ďalších, budeš mať väčší podnik, zarobíš ešte viac peniazy. No na čo by im bolo viac peniazy? No, že budeš potom ešte väčšiu a tak rozšíriš podnik a budeš mať ešte a budeš bohatý ako ja. No a na čo by mi to... No a potom na starobu budeš starší, že nebudeš musieť nič robiť. A už teraz nič nerobím. Že to presne vyjadruje to, že niekto s tým aktívne niečo a ten južan, ako keby má úplne iné zmýšľanie a hodnoty. Takže ja som jednoducho v tom čísle, keď všetky sú na internete, na mojej stránke, tie staré časopisy, napísal, že toto, že v krajinách, kde tzv. Duša pocitová prevažuje nad dušou vedomou, akékoľvek finančné injekcie alebo dary zvonka, nevydobité vlastnou prácou, ktoré sa necielene prerozdeľujú medzi pospolitý ľud alebo nejaké privilegované vrstvy, nevedú k akumulácii hodnôt, ale len k väčšiemu užívaniu si a zadlženiu, ochabnutiu vlastnej tvorivej aktivity a v konečnom dôsledku k zaostávaniu vo vývoji. A raz poviem, že na juhu je tá pocitová duša, na severe tá vedomá a tak ďalej, že keď sa daruje tým južanom peniaze zadarmo, čo sme presne urobili, že zrazu máte, koľko chcete z bank, si berte, tak v priebehu tých 15 rokov odtedy, tak vlastne sa dostali do dlhov nesplatiteľných, lebo to, jak sme hovorili, prejedli. Čiže presne sa to stalo, čo tam píšem, že nerobme to. A teraz, keď už sa to stalo, tak máme, že á, je to takto, no tak mala by byť dvojrýchlostná Európa, euro sa topí, veď na juhu nemôžu byť, či budú dve eurozóny, lebo tam je to iné a sú zadlžení a jak to, a to sme nevedeli a my sme mysleli, nikto to nevedel. Jak to? Jak to, že ja to viem a nikto to nevedel a ja nie som ekonom. Teraz si všimnite, že čo v tým chcem povedať, že ja teraz sa chválim, že ja som dobrý ekonom, že ja tomu rozumiem. Ja som na to nemal čas, ja som neštudoval nič špeciálne, nejaké ekonomické, politické teórie alebo niečo, nič. Ja by som tomu nemal rozumieť. A veď to je to tragické, že niekto, kto vôbec ani nemá ambíciu v tej oblasti, vie, a s naprostou istotou som to stále hovoril, že to tak musí byť. Že to tak musí dopadnúť. Prečo? No dve veci boli, že poprvé, ja som zapojil do myslenia ten duchovno-morálny prvok, že ja som uvažoval s povahou národa, s tým, že keď ma podľa svojej povahy každý inak koná. Ale veď celá ekonomia, ja o tom nikto nechyruje. Oni všetci hovoria, tie ekonomie, o tom, ako keby existovali nejaké všeobecné zákony ekonomické a finančnícke, ktoré ako keby platili jak Newtonová gravitácia nejak všeobecne v celom vesmíre, v každej krajine, v každom kontinente. Veď to je úplný nezmysel, keď sa zamyslíte, že Černoch v Kongu predsa nebude robiť s peniazmi to isté, čo ten Nemec alebo nejaký Nór. Veď on úplne iné urobí. Jak môžete povedať, že to, keď zavedete taký istý zákon a dáte im tú istú pôžičku a taký istý banku, že to tam dopadne v Afrike rovnako ako niekde v Nemecku, alebo že to dopadne v Grécku rovnako ako v Nemecku. Veď to je nezmysel, ale ja to v živote nepočul o tom nikoho hovoriť, žiadneho ekonóma, že tie zákonitosti ekonomické závisia od duševného založenia ľudí. A že keď majú určite cnosti, neresti, že úplne iný bude výsledok. To je prvá vec, ktorá súvisí s tou, že tá duchovná veda, že to je syntéza, kde nemôžem ignorovať ten rozmer duševný a duchovný, že on tam hrá obrovskú rolu. A druhá vec, a to je podľa mňa smrteľne vážne, že ja som jednoducho, nie že by som bol nejaký múdry v ekonomii. Ja som jednoducho nebol podplatený a hovorím pravdu. A použil som vlastný rozum, triviálny, že to predsa bolo jasné. A jak to, že to nevie ten expert?
Pretože
to nechce vedieť. On to nechce vedieť. To je to hrozné, že my si povieme, však on je špecialista. Niekoľko čísel predtým v osmičke, si ľudia môžete tam nalistovať, preveriť. Ja som chcel doniesť, Sofia, som to nechal tam doma. Teda tu v Prahe, v byte sme to nechali. Tam som s jedným chlapikom, čo u nás chcel zaviesť bezúročnú bankovníctvo. Vasky sa volal. Tam robím dialog a končíme tým, že Američania, to bolo v 95. Že nikto nad tým nerozmýšľal, že Američania si tlačia na papieriky bilióny. Proste si napíšu milión dolárov na papier a potom s tým platí. Tak normálny, poctivý rozum, elementárny, keď trošku matematiku viete, že to musí skončiť krachom a infláciou, že tá bublina praskne. Že proste, keď nie sú hodnoty vyrobené a napíšem si, koľko chcem, tak sa to musí rozdeliť len na tie hodnoty. Takže a môžem to zakrývať nejaký čas, ale potom to padne. Takže ja končím ten článok tým, že neberme dolár a dajme si pozor, to musí prasknúť tá bublina, že to není dobré. Tak. No ale až do krízy, kedy to bolo, 2009-2008, nás všetci ubezpečovali však ešte týždne predtým, že finančný systém je perfektný, že to je dobré, že to je všetko odborné na Harvarde, dobrozdania, knihy a takto. Prečo? No lebo to všetko je korupcia už dnes. Proste ten, keby nebol schvaľoval, tak tam nedostane profesoru na Harvarde, bol by už dávno von, preč. A ja potom to môžem rozprávať a dúfať v zdravý rozum, ale povedia, no ale čo ten môže o tom vedieť, čo on je nejaký outsider, veď ani aj z univerzity odišiel a není ani ekonom, to jak, čo on sa do toho vyzná, však chce sa opýtať nejakého ekonoma na Harvarde, predsa. Lenže všetci boli prepojení. Proste vláda americká s tými bankármi, s tými, jak sa to volá, tí čo hodnotia spoločnosti, tí ratingy, agentúry a aj tie univerzity boli, všetci boli dúchali do jedného vreca a navzájom si dajte nám dobrý rating, my vám dáme. A ty urob také odbornú štúdiu, že to je dobré a tam náš bankár bude, tam máme tých našich poslancov podplatených, tak si zákon dáme a to všetko bolo. No len raz to muselo prasknúť. Čiže toto ani není, že sa chválim, ale viete, ten posledný príklad schválne dávam taký, že ja sa v tom nevyznám tak dobre. Ale že to je to hrozné, že ešte keď len som sa trochu zamyslel z neznalosť, bez znalostí, že vtedy som bližšie pravde, než to, čo my máme ako odborníkov. Že to, toto sa nad tým sa tak, sa musíme nejako zháčiť nad tým a niečo zmeniť. No, tak myslím, že podnetov som dal dosť a už som hovoril 2 hodiny presne. Takže asi urobíme prestávku a potom môžeme urobiť diskusiu.